Bine ai venit, Sonia! Felicitări părinților, felicitări bunicilor! Sonia, ai venit printre noi și astăzi lumina Scripturii ne provoacă să te privim altfel. Dacă până acum, de obicei, la predicile de binecuvântare, întrebarea era ce putem face noi pentru Sonia? Ce putem face noi ca părinți? Ce putem face noi ca bunici? Ce putem face noi ca unchi, ca biserică, ca și prezbiter pentru Sonia? Să-i pregătim un cadru al mântuirii. Nu-i place. Ea știe că menirea ei este alta. Doar Scriptura poate să ne provoace la o asemenea răsucire. Știa astăzi să punem alte întrebări. Cum ne va mântui Dumnezeu prin Sonia? Ce izbăvire va aduce Dumnezeu printre noi prin ea? Cum, prin lucrarea miraculoasă care o face în inima ei, îi va mântui pe părinții ei? Cum să pui asemenea întrebări? Ce știe Sonia? Ce credeți că chiar înțelegea când privea, când citea în Scriptură? Credeți că era ca Ioan Botezătorul și s-a umplut de Duhul Sfânt din pântecele mamei și când a deschis Scriptura deja înțelegea? Noi avem atâtea experiențe de viață. Noi avem atâtea daruri. Păi ce am învățat până acum mi-au trebuit 30 sau pentru unii 50 de ani. Cum poate un copil neîncercat să aducă mântuire? Noi îl mântuim, nu el ne mântuiește pe noi. Povestea cu izbăvitorul era pentru Vechiul Testament. Desigur, ne punem întrebarea. Da, înainte să se nască marele izbăvitor în Vechiul Testament, era nevoie să se nască mici izbăvitori care să întrețină vie speranța mesianică și care să pregătească nașterea marelui izbăvitor. Dar marele izbăvitor a venit. Povestea aceasta este de mult uitată. Și a fost uitată până s-a scris cartea 1 Timotei. Oare vi se pare întâmplător că mântuirea unei biserici întregi, atât de mari și cu așa de mulți bătrâni, depinde de un tânăr neîncercat pe nume Timotei? De un copil din mijlocul lor? Când privim cu atenție în Noul Testament, vedem că și după Mesia, în amintirea lui Mesia, Dumnezeu continuă să lucreze prin izbăvitori. Apostolul Pavel este exemplul cel mai bun pentru noi. Dar el a fost apostol, unic, un destin. Dar destinul bisericii din Efes depindea de Timotei. Cu siguranță, Dumnezeu este singurul mântuitor al tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Dar peste câteva versete Dumnezeu spune, Timotee, dacă vei face aceste lucruri, te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă. Nu vi se pare întâmplător, nu vi se pare neîntâmplător faptul că finalul capitolului 2 Timotei spune, ea va fi mântuită prin nașterea de fii? Și la finalul capitolului 4, nimeni să nu disprețuiască tinerețea. Prin tine Dumnezeu va mântui biserica din Efes. Dar îmi veți spune, e vorba de fii, nu de fiice. Nu cred că este întâmplător nici faptul că astăzi este binecuvântarea Soniei și nu lui Sorin. Sau... Pentru că ne puteam aminti de o Debora, de o Estera, de o Ana, de o Maria. Dumnezeu nu este zgârcit în a opera în istorie prin vasele mântuirii. Dumnezeu vrea să aducă mântuire. Mântuirea este înfăptuită prin oameni. Bun, da, oameni nu suntem și noi. Dumnezeu în schimb are de rezolvat o problemă în inima noastră. Problema diferenței. De ce celălalt și nu eu? De ce nu prin mine? Și aici intervine suveranitatea lui Dumnezeu. Aici intervine predestinarea lui Dumnezeu, care se uită peste toți cei credincioși Și zice, nu, eu vreau ca dintre aceștia, toți sunt la fel de credincioși, dar eu vreau ca dintre aceștia izbăvirea să o aduc prin el. De ce? Pentru că așa vreau eu. Pentru ca toți ceilalți să se întrebe și să se zgârie, să zică, de ce nu a fost prin mine? Lui Dumnezeu îi place să lucreze altfel. La sfârșitul cărții 1 Timotei ne dăm seama că mântuirea bisericii din acea perioadă nu mai ținea de Pavel. Pavel nu mai era acolo, dar ținea de Timoteiul din mijlocul ei. Dar acest Timotei este un personaj emblematic, un simbol pentru Timoteiul istoric care vă străbate istoria bisericii. Și atunci ne punem întrebarea, care era șansa sau secretul mântuirii bisericii după Timotei, bisericii din Efes? Era ca Dumnezeu să le trimită un alt Timotei și apoi să le trimită un alt Timotei. Să trimită în mijlocul lor vase speciale ale mântuirii. Ioan Botezătorul. Îmbrăcat cu Duhul și puterea lui Ilie. Știm cine a fost Ilie. Unul din cei mai puternici profeți din Vechiul Testament, umplut cu atâta autoritate, cu atâta forță spirituală de Dumnezeu. Cu siguranță când ne gândim la Ilie, ne gândim la putere. Și Dumnezeu spune, îl voi îmbrăca pe Ioan cu Duhul și puterea lui Ilie. Ca să ce? Să despartă Marea Roșie? Ca să ce? Să mai aducă încă o dată foc din cer? Da, este nevoie de putere. Nu. Ci primul lucru care îl spune este să întoarcă inima părinților spre copii. Dar mi se pare ciudat. De ce? Ce? Părinții din vremea Mântuitorului nu-și iubeau copiii? O mamă când are un copil în brațe poate să nu-l iubească? Cu siguranță că își iubeau copiii. Nu avem date în Noul Testament și nici în scrierile din jurul Noului Testament că în acea epocă părinții din zona ebraică își neglijau cu totul copiii, îi avortau sau îi... Eu cred că iubeau ca orice părinte. Cu toate acestea, să le întoarcă inima spre copii. Aici este o taină. Și aici este nevoie de degetul lui Dumnezeu. Aici este nevoie de puterea și de Duhul lui Ilie. Despre ce taină să fie vorba? Când ne uităm la istoria poporului lui Dumnezeu, atât din Vechiul cât și din Noul Legământ, vedem mereu un examen care a fost ratat. Și anume, predarea ștafetei de-a lungul generațiilor. O generație, două, dar deja la a treia, a patra, acest examen a fost repetat de Israel, apoi a fost repetat de biserică. Problema este că inima părinților nu a mai rămas îndreptată spre copii. Și pentru că cel rău știe că aici este o legitate atât de importantă, își va folosi toate duhurile de amăgire și va folosi cât se poate de mult din adevărul lui Dumnezeu ca să blocheze îndreptarea inimii părinților spre copii, într-un sens mesianic, soteriologic, izbăvitor. Ioan a explicat, nu este întâmplător că 1 Timotei este cartea care încurajează atât de mult la căsătorie și la nașterea de copii. Acum am doi nepoți care stau în aceeași casă zi de zi și când mă uit la jertfa părinților și când mă uit la jertfa surorii mele, Otilia, la oboseală, la nopți nedormite, la atâtea, stau și mă întreb, oare nu erau mai înțelepte văduvele tinere din Efes care sub impactul modelului unor asceți doreau să nu mai fac copii, să nu se mai căsătorească și să se dedice zi și noapte rugăciunii și postului, oare nu slujești pe Dumnezeu mai frumos așa? Poți să dormi, nu te mai scol, nu te mai mâni, în primul rând faci mai puține păcate. Te mâni mai puțin, nu este așa. Nu-ți complici viața, trebuie să recunoști că ești slab. Mai bine, este mai eficient să te dedici Domnului în post și rugăciune Și în acest context, Pavel rostește acest verset unic în Noul Testament șocant. Ea va fi mântuită prin nașterea de fii. Dacă ei stăruiesc, cu alte cuvinte, nu nașterea în sine, ci vasul, copilul care se naște, este canalul prin care Dumnezeu îl aduce izbăvirea. Dacă ei stăruiesc, în ce? În lucrurile pe care la finalul epistolului este îndemnat Timotei, mântuitorul bisericii din Efes, să le caute. Credința, blândețea, sfințenia, răbdarea, dragostea, evlavia. Ce înseamnă ca inima noastră să fie plecată spre copii? Mă sperie faptul, când citesc acum în istoria bisericii și în istoria religiilor, că atâtea curente s-au născut și au descurajat căsătoria și nașterea de copii. Știți ce mă sperie și mai mult? Este că unul din argumentele aduse, atât din sfera creștină, cât și din sfera necreștină, a fost iminenta venirea Mântuitorului sau a sfârșitului lumii. A fost un argument care a fost susținut și a făcut să fie descurajată căsătoria și nașterea de copii și preocuparea pentru generațiile viitoare. Dacă Domnul vine, dacă Domnul este aproape, El ne va mântui și pe noi, și pe copii, și pe nepoți. Și uitându-mă în inima mea, uitându-mă în inima altor oameni, îmi dau seama că aici este o problemă. Mântuitorul spune, da, Timotei, nu aștepta moartea. Onorează promisiunea Mântuitorului și așteaptă venirea Domnului. Dar această venire o va duce doar la vremea Lui și acea vreme nu o poate ști nimeni. Nici Fiul, nici Îngerii, ci doar Tatăl care este în ceruri. Să folosești un lucru bun, un lucru frumos, un lucru poruncit de Dumnezeu, să-L aștepți pe Mântuitorul ca să descurajezi inima părinților să fie îndreptate spre copii. Și anume, să spere că nu prin ei, ci că prin acei copii va veni izbăvirea. Pentru că, frații mei, trebuie să-L așteptăm pe Domnul în fiecare zi, dar nu știm când va veni. Dar până va veni El, să știm cum trebuie să ne purtăm în casa lui Dumnezeu. Și în această știință, cum să ne purtăm în casa lui Dumnezeu, un lucru ține ca inima noastră să fie îndreptată spre copii. Sperând că prin ei Dumnezeu ne va da o mântuire mai mare decât aceea pe care El ne-a dat-o prin noi către ei. Dar acest lucru înseamnă smerenie. Cum poți să crezi, să spunem că ai 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani, că mântuirea ta spirituală poate fi adusă printr-un asemenea prun? Vă-ți aminte de bătrânul Simeon? Era înaintat în vârstă. Vedem acolo un om aproape complet. Atât de aproape de Dumnezeu. Și fratele Vali ne-a explicat frumos într-o predică, era atât de aproape de Dumnezeu, că singura limită care mai trebuia îndepărtată era doar trupul, carnea, în care nimeni nu-L poate vedea pe Dumnezeu. De aceea El spune, și acum slobozește pe robul tău, ia și această ultimă limită, ca să mă pot întâlni cu tine, ca să te pot vedea. Dar Dumnezeu i-ar fi răspuns, Simeon, m-ai văzut deja, pentru că când ai ținut acel prunc în brațe, acolo eram eu. Dar nu vi se pare, gândiți-vă că acest om s-a dedicat mântuirii lui Israel întreaga sa viață și el n-a reușit să aducă această izbăvire, la fel ca Zaharia, această trezire spirituală în Israel. Și cu toate acestea, la vârsta maturității spirituale depline, să ții în mână un prunc și să zici, nu prin mine, ci prin el, Dumnezeu va aduce izbăvirea. O, dar vom spune, bineînțeles, era vorba de Mesia. Dar dacă luăm cazul lui Zaharia și al lui Ioan Botezătorul, mai era vorba de Mesia? Dar dacă luăm cazul lui Samuel din vechime, mai era vorba de Mesia. Samuel, cât de mult s-a rugat acest om pentru trezirea spirituală a poporului său. Și când Samuel își atinge limita, el începe să se roage pentru un alt izbăvitor. Ca să te rogi pentru un izbăvitor, trebuie să recunoști că nu tu ești izbăvitorul. Trebuie să recunoști că tu ești o limită și tu ai o limită și poate acea limită ți-a fost pusă de Dumnezeu. Înseamnă, Samuel s-ar fi întrebat, ce poate aduce David mai mult decât am adus eu lui Israel? Ce poate arăta David mai mult din Dumnezeu decât am arătat eu ca să cucerească inima acestui popor? Gândiți-vă, să ne gândim o leacă, cine a fost Samuel și înălțimea lui spirituală și toate descoperirile care vineau din partea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, finalul vieții, Samuel și îl dedică rugăciunii pentru un izbăvitor care va veni și apoi pentru rugăciunii izbăvitorului care a și venit pe nume David. Și aici este o taină. Când împărăția este ruptă de la Saul și Dumnezeu îi spune prin gura lui Samuel lui Saul, dar eu am un om ales după inima mea și împărăția o voi da lui, în acea clipă David nu era născut. Și Samuel începe să plângă la Rama. Și când Rama plânge, izbăvitorul se naște în Betleem. Din lacrimile lui Samuel, din lacrimile smereniei lui Samuel, care și-a recunoscut limitele și neputința sa, se naște David. Și Dumnezeu face o lucrare atât de frumoasă prin David, încât împietritul Israel în sfârșit cedează. Și când se adună în jurul lui David și îl roagă să păstorească peste ei, de fapt, Israelul se adună în jurul Dumnezeului pe care îl slujea David și roagă pe Dumnezeu însuși să păstorească peste ei. Mâna Domnului nu s-a scurtat. Dumnezeu are aceste vase speciale ale mântuirii, undeva în buzunarul lui. Întrebarea este, ce-l determină? Sau este ceva care îl determină ca să arunce aceste vase ale mântuirii pe scena istoriei. Avem în minte tablourile nașterilor care au fost amintite în dimineața aceasta. Și descoperim măcar trei lucruri care pot crea un cadru prin care Dumnezeu poate trimite un izbăvitor. Ne putem întreba ca și biserică Neemia, ce putem să facem noi ca Dumnezeu să trimite astfel de izbăvitori printre noi? Putem învăța din vechime, putem învăța care au fost condițiile de altă dată, care au stat la taina zămislirii acestui mântuitor. Până la 30 de ani înveți că istoria nu începe cu tine. Și după 30 de ani încep să înveți că istoria nu se termină cu tine. Se cade să ne rugăm pentru noi, izbăvitori, mult mai mari decât suntem noi, decât Dumnezeu ne-a dat să fim. Un element care strălucește cu claritate este rugăciunea. De fiecare dată când apare nașterea unui izbăvitor, este o rugăciune care uneori izvorăște dintr-o durere intensă. Chiar în jurul nașterii Mântuitorului este elementul rugăciunii. Cine apare la templu alături de Simeon? Ana, care zi și noapte îl slujea pe Dumnezeu în post și rugăciune. Rugăciunea apare când este vestit Zaharia, nașterea lui Ioan Botezătorul. În ceasul rugăciunii, când Zaharia intra în templu și primul cuvânt pe care îl spune îngerului, Zaharia, rugăciunea ta ți-a fost ascultată. Dar eu cred că după curățirile pe care le-a trecut, rugăciunea lui Zaharia n-a fost doar să aibă un copil ca să scape de rușinea că nu are copil. Cred că în toate aceste încercări, inima i s-a îndreptat cu adevărat spre copii și a înțeles această legitate și el s-a rugat nu doar pentru un copil care să împlinească poftele egoiste de părinte, ci pentru un copil care să aducă mântuire atât lui cât și poporului lui. De aceea Dumnezeu îi spune, rugăciunea ți-a fost ascultată, nu vei avea doar un copil, ci vei avea un copil care va aduce o mare izbăvire. Am văzut lacrimile rugăciunii lui Samuel și această legitate apare mereu unde se naște un izbăvitor. Rugăciune. A doua condiție pe care o văd este calitatea de părinte. Este calitatea familiei, părinților, în care intră acel izbăvitor. Vorbeam despre Ioan, cu Ioan despre ideea preexistenței sufletelor. Este un teren al necos. Dar știm că acești copii măcar erau în gândul lui Dumnezeu. Deci erau înainte să se nască sau să fie concepuți. Dar să ne închipuim că Dumnezeu are acum un astfel de mare izbăvitor în ceruri. Nu s-a hotărât data, locul, țara în care se nasc. Și discută cu acest nou izbăvitor. Dragul meu, draga mea, Sonia, nu știu. Unde ai vrea să te naști? Iată tot pământul. În ce țară? În ce familie? În ce biserică? Alege. Nu știm dacă lucrul acesta este adevărat sau nu. Dar dacă ar fi să mă gândesc la nașterea lui Iisus Hristos, această ipoteză merită explorată. Pentru că Fiul era înainte să se nască. Și tot ceea ce făcea, făcea împreună cu Tatăl. Și mi-l închipui pe Fiul, împreună cu Tatăl, discutând despre locul nașterii sale, despre cine avea să-i fie mamă, despre cine avea să-i fie tată. Cu siguranță trebuia să fie în Israel, din David, dar erau multe opțiuni. Și atunci Fiul a privit la Maria, la inima ei curată, la inima ei smerită. Și a spus, Doamne, aici aș vrea să poposesc. Și a treia condiție este smerenia. Care se leagă de Maria? Nu întâmplător a menționat. Ce a văzut Dumnezeu la Maria? Din toate femeile care erau în Israel și care au fost în Israel și care aveau să fie în Israel, Dumnezeu a ales-o tocmai pe ea ca să-i dea un asemenea har. Dar oare mai înțelegem ce har i-a fost dat? A fost un om ca și noi, un om ca și noi, un om ca și orice om care a intrat pe această planetă. Diferența fundamentală dintre Maria și noi este că pentru 33 de ani de viață, mai mult decât apostolii, a stat lângă Dumnezeu întrupat. Ne putem închipui harul care i s-a făcut Mariei. Maria, când înțelege planul lui Dumnezeu cu viața ei, știți ce spune? Neamurile mă vor numi fericită. Și zilele acestea am meditat la acest verset. Și mi-am dat seama că nu s-a împlinit. Nu s-a împlinit încă. Maria știa că prin venirea lui Mesia, Israel se va întoarce la Dumnezeu și va fi restaurat. După ce Israel va fi restaurat, măhrama de peste neamuri va fi luată și toate neamurile se vor întoarce la Dumnezeu prin Mesia. Și acele neamuri vor afla cum a intrat Mesia în istorie. Și fără măhrama luată, înțelegând cine este Mesia, o vor numi fericită pe Maria. Această profeție nu s-a împlinit încă, dar se va împlini începând cu mii de ani. Pentru că în istoria care trăim, din păcate, Maria mai mult a fost idolatrizată fără voința ei. Mai degrabă Iisus e fericit că s-a născut în casa Mariei. Nu Maria este fericită că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, s-a născut în casa ei. Iar noi pe de altă parte, sau evanghelicii pe de altă parte, au reacționat și s-au dus la cealaltă extremă și au uitat să o numească pe Maria fericită. Câte predici ați auzit în care Maria a fost numită fericită? Dar ea așa spune, neamurile mă vor numi fericită pentru că vor medita și vor înțelege taina pe care eu voi trăi. 33, să cresc, să-L văd pe Dumnezeu cum crește. Ce taină! Dar de ce i s-a dat ei acest imens har? Tu ai privit spre starea smerită a roabei tale. Smerenia este o condiție fundamentală ca izbăvitorul să se nască în mijlocul nostru. Iar smerenia începe prin a recunoaște că nu eu sunt izbăvitor, sau că sunt un izbăvitor limitat, sau doar pentru o vreme, doar pentru o vreme din istorie. Dumnezeu predestinează vase speciale ale mântuirii, dar acestea sunt puține. Deși majoritatea dintre noi am fost predestinați să fim Ionatan, cu toții trăim complexul de a fi David. Gândiți-vă, dacă ne uităm în istoria mântuirii, a fost puține astfel de vase ale mântuirii. A fost un David și tot restul Israelului trebuia să fie un Ionatan care să-l recunoască ca vas al mântuirii. Nu că David era mai meritos, nu că David era mai credincios. Gândiți-vă la Ionatan, era David mai credincios ca Ionatan? Nu a arătat Dumnezeu că la fel cum a dus izbăvirea prin David, la fel a dus-o prin Ionatan? Trebuie să ne aducem aminte că chiar înainte de lupta dintre David și Goliat, Dumnezeu izbăvește tot Israelul prin cine? Prin credința lui Ionatan. Dumnezeu explică lui Moise. Moise, îți voi arăta fața mea, dar nu uita. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur. Și am milă de cine vreau să am milă. Dacă îți arăt fața, nu înseamnă, sau spatele, nu înseamnă că ești mai deștept decât ceilalți evrei, ci înseamnă că eu am ales în suveranitatea mea să mă îndur de tine. Să am milă de tine. Și cu toate acestea a fost ales David. Iar ceilalți trebuiau să se smerească înaintea legii suverane a lui Dumnezeu și să recunoască ceea ce Dumnezeu a făcut prin David. E greu să fii Ionatan. E greu să fii cel care îți recunoști limita și neputința și începi să te rogi pentru un izbăvitor. Dar majoritatea dintre noi suntem predestinați să fim Ionatan. Și toate sunt spre slava lui Dumnezeu. Pentru că atunci când toate lucrurile îi vor fi supuse, însuși Fiul se va supune Tatălui. Pentru ca noi să cunoaștem că Dumnezeu este totul în toți. Și Dumnezeu este atât de mare, încât din pietrele acestea poate să nască fiul lui Avram. Și Dumnezeu este atât de mare, încât poate să ne aducă mântuirea nu doar printr-un David, ci și printr-o Ester. Dumnezeu nu poate fi limitat de nimeni și de nimic. Dar ca puterea sa nemărginită să se manifeste în mijlocul nostru, e nevoie să ne smerim. E nevoie ca Simeon să ne spună, Doamne, ne-am atins limita. Trimite printre noi izbăvitorii Tăi. E important să ne rugăm pentru copiii noștri după ce se nasc. Dar poate este la fel de important să ne rugăm pentru ei înainte să se nască. Fie ca Dumnezeu prin aceste cuvinte să facă din Biserica Neemia un cadru smerit al mântuirii, în care Dumnezeu cu bucurie să-și trimită izbăvitorii Lui. Istoria nu începe cu noi, nici nu se termină cu noi. Dumnezeu mai are multe lucruri de făcut în istorie, în cetatea aceasta, în lume și în pregătirea venirii sale. Dumnezeu să ne ajute!